galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimcaha 12-ka bisha agoost sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku falanqaynayno barnaamijka xukuumadda cusub ee soomaaliya dhowaan la ansixiyey.
barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la hoggeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad soomaaliyeed oo fahansan shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen.
barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan, ma meel ay dhaafeen ma lahan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa brioritiga koowaad waxaan siin lahaa amniga.
Aad bay uga hadleen, amnigu waa muhim, waxaa kaloo muhim ah cadaaladda iyo garsoorka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan culimada somalilan oo maanta salaadii jimcaha ee khudbada masaajidda kaga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha dhaliye ee ka dhacay magaalooyinka kalgadisan ee somalilan shalay. warkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka kenya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyoxireenka oo ay ka samaynayso webiga blue nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed maanta oo jimcaha ay sheegay. arrintaas oo sii kicin karaysa xiisadii awalba kala dhexaysay dalkaas itoobiya, dalalka dariska, masar iyo suudaan. ku dhawaaqistan oo ay ku soo beegmaysa maalinun kadib markii itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyoxireenkaasi ka samaynayso, kaas oo ku aadan meel ku yaala galbeedka dalkaasi itoobiya. maanta sida aad gadaasheeda ku aragtaan, buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu abi ku yiri sawiro la soo qaaday oo laga soo qaaday goobta bixireenka laga sameeyey, kaasoo telefishinka dowladda waddankaasi afkiisa ku hadla uu baahiyey. marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreeya buuxintii hore, ayuu yiri abi axmed. bixireenkaasi oo la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa 4.2 bilyan oo dollarka maraykanka ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee loo adeegsanayo kadhalinta korontada afrika, waxaana uu xudun u ahaa muran gobolka ka dilaacay tan iyo markii itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. waaxda cadaaladda maraykanka ayaa ka codsatay maxkamad federaaliya ahay shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hoygii madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida, iyadoo markaasi la xiriirta baaritaan ku saabsan siduu Trump u saameeyey ama u maareeyaan iraahda diiwaangelinta diiwaanka aqalka cad. xiriilalayaha guud ee maraykanka Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay inuu shaqsi ahaan uu fasaxay go-aanka lagu raadinayo waaranka la xiriira baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. markii ugu horreysay oo ay si rasmi uga hadlo baaritaanka muranka dhaliyey ee FBI da ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago isniintii, ayuu Garland waxa uu sheegay in go-aankaasi lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyey wakiilada Trump ay timid kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey arrintaasi. waaxdu waxay go-aanku gaartay, buu yiri, in ay gudbiso mooshinka si ay dadweynaha markaasi ugu soo gudbiso arrimahaasi la xiriira baaritaanada, iyadoo la tixraacayo caddaynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaanka ku aadan. madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbad maalinla ah oo uu ujeediyo shacabkiisa waxa uu kaga hadlay goor dambe oo khamiistii ahayd duqeyn kale oo Ruushku ka geystay aagga warshadda tamarta nukleerka ee dalkaasi Ukraine oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nukleerka ee Yurub. Ma jiro qof kale oo isticmaala warshad nukleer oo si cad markaasi ugu hanjabo adduunka oo dhan, ayuu yiri Zelenski. Runtii qof kasta oo adduunka ku nool waa inuu si degdeg ahi uga falceliya sida uu markaasi u dhaqmayo Ruushka, islamar ahaantaasina uu la dhaqmayo warshadda tamarta nukleerka ee dalkaasi Ukraine, ayuu yiri madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelenski. Tani waxa uu ku tilmaamay inay tahay dembi caalami ah iyo mid kale oo ku baahayay waddankiisa oo ay waddankaasi Ruushka laga soo abaabulay, sida uu Zelenski sheegay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa. galab wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markana aanu gudagalo khudbada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo, qaar ka mid a culimada Somaliland ayaa maanta khudbaddii jimcaha kaga hadlay mudaaharaad shalay ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka Somaliland. sida uu sheegay madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdilla, iyo shan qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyadaasi. booliiskuna waxa ay tilmaameen dad ku dhow 90 qof oo 62 ka mid a ay booliis yihiin ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhashay banaanbaxyada. hadba khudbadihii masaajidda jimcaha maanta ee looga hadlay mudaaharaadyadaasi sida ay hadda xaaladdu tahay, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Qadar Maxamed Cakulle.
inta badan culimada Somaliland ayaa masaajidada khudbaddii jimcaha maanta kaga hadlay mudaaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee Somaliland ayaa isdul taagay dhibaatada ka dhacday mudaaharaadka, waxaana carabka uu ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, islamarkaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cusbitaalka Hargeysa ku soo booqday dadka dhaawaca ah ee yaala cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixi shalay ku dhaawacmay. dhinaca kale, ururada siyaasadda Somaliland ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixi shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Somaliland oo waafayeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Somaliland oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madaanbaxayay. gabagabadiina, qoraalka ururada siyaasadda Somaliland waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaaharaadkaasi uu noqon karayey mid laga baaqsado ama la baajiyo. waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Khadar dhegeystayaal. markana dhinaca Kenya, Kenya waxaa ka dhacay doorashada madaxtinimada waddankaasi oo malaayiin waddankaasi u dhashay ay codadkooda dhiibteen toddobaadkan. waxaa jirtay in dadaad u fara badan ay dhagaha u taagayeen doorashadaasi iyo natiijooyinka ka soo baxaya iyadoo ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay. guddiga doorashada dalka Kenya ayaa haysta muddo toddobaad ah oo kasoo bilaabmaysa maalintii doorashada inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay madaxtinimada waddanka Kenya oo ay ku tartamayaan ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Raila Odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. dhinaca kale, waxaa la shaaciyey qaar ka mid a musharixiinta ku guuleystay kuraasta baarlamaanka iyo madaxda gobollada qaar ee dalka Kenya. gobolka waqooyi bari Kenya Soomaalida Degta ayaa la shaaciyey qaar badan oo ka mid a dadkii doorashada ku guuleystay. warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire.
Kauntiga Gaarisa waxaa haatan hordhac si hordhac ku guuleystay gobanatooriyii hore Gaarisa County mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyey gobanatooraha Gaarisa County haatan mudane Cali Bunow qoran oo qirtay in laga guuleystay.
Cidda guusha haduu Ilaahay u karto ani inaan garbano noqonay dowladda wixii aan ka ogahay, wixii aan la qaban karo, wixii aan u sheegi karo, waxay iga baahdaan inaan garab waahay ininkana maadaama ininka uun aad isbaabaysan taana ininka talada ciddan bay u taallahay ciddan ini bannaanka looga maro oo shantooda sana nabaday ku dhammaystaan. Marka aad aad u mahadsantihiin cawdaq wuu yara qalbi jabay, kuuriis ma soo bixin, ma dhicin, laakiin inta siyaasi socda cawdaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo.
Mudane Cali Bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu u siin doono gobanatooraha cusub ee Gaarisa County. Mudane Nadiif Jaamac Aadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeeray kooxo hujuum iyo dhibaatooyin oo geystay dowladdiisa, haatanna kooxda uu ku eedeenayay in dowladdiisa ay dhulka dhigeen.
Daskaas isbahaystay cawdaq uu madax ka yahay, yahay uu madax ka yahay, tulamagu uu ku idil yahay, inay ka fiirsadaan oo dowladdooda ay noqoto dowlad madax bannaan oo dadkana u siman oo dad u isticmaalayn. Ani waxaa laigula dagaalaya inaan dad jeeb u gelin, dad inaan jeeb u galaan diidaani, ruux inaan ka amar qaatana waan diiday. Inta tabartaydina dowladda aan ku wadi karo kuwada wax khalad aan galay iyo wixii aan aga jeebo ayay kana ka fiirsadaan dhihilaa dadka ayake ayagoo isku tilmaamaya in annaga niheliyeen dowladdiina ka ogaada. Haddaad soo dhaweysateen iminkaydan jirta, laakiin cawdaq ininka daatiin waxaydan fari nabaddiina aad muujisiin.
Kauntiga Mandera waxaa ku soo baxay mudane Maxamed Khaliif, wasiirka Bariga Afrika mudane Maxamed Aadan Jari oo kula tartamaya Maxamed Khaliif kursiga gobanatooraha kauntigaasi Mandera ayaa u hambalyeeyay sheegayna in mudane Maxamed Khaliif haatan uu ka horreeyay kuna guuleystay gobanatooraha kauntigaasi Mandera. Wuxuuna sheegay in si gacan buuxda leh oo la shaqeyn doono, shacabkiisuna wuxuu ugu hambalyeeyey inay soo doorteen.
Alxamdulilah, tiim cusub baa la soo doortay. Tiimkaas waxaa hogaaminaya gobana cusub elect oo Maxamed Aadan Khaliif iyo tiimkiisa. Doorashadii markay dhammaato waxaa la rabaa in nin walba shaqeeyo tiim cusub, dadka ayaa la kala bixinaynin, nin walba saabiskoodii equitable basis ay helaan. Waxaan aada u mahadcelin rabaa dadkii supporters Gayni iyo dadkii reer Mandera dhammaan.
Dhankeeda kale, Xasan Nuur Xasan oo isaguna kula tartamayay gobanatooraha kauntigaasi Mandera mudane Maxamed Khaliif ayaa isagana u hambalyeeyay soona dhaweeyey in laga reeyeyna sheegay.
Weli waan idiin taaganahay, heegan baan idiinahay, madaxdiina nahay, meel aan joognaba waa laydin shaqaynaynaa. Dowlad cusub baa soo dhalatay, dowladda cusub soo dhalatay, hambalyaan u diraynaa. Marka waxaan leenahay dowlad cadaalad eh, tolkasta ummadda si cadaalad ku maamusha, wax kasta u qabata ayaan leenahay, u qabtaan leenahay. Waxaan ka filanayaa inay si cadaalad ku maamuli doonaan walaalkay Maxamed Aadan Khaliif. Hambalyaan u dirayaa iyo dowladdiisii waxay la shaqaynahayaba annaga gacan free baan siinaynaa inuu dowladda wada
buuq ayaa ilaa iyo haatan weli ka jira kauntiga Wajeer. Xilli horeo xalaytana waxaa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacaysa gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta. Taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dowlad deegaanka iyo weliba baarlamaanka sare, gobanatooraha oo ilaa iyo haatan hakad ku jiro. Ilaa iyo haatan lama shaacin karo cidda ku guuleysatay kauntiga Wajeer, gobanatooraha iyo weliba qaar ka tirsan xildhibaanada. Walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyey, qaarkoodna shahaadooyinka la siiyey ka mid yihiin deegaanka Koonfurta Wajeer oo mudane Maxamed Cabdow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajeer. Gaarisa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Gaarisa mudane Aadan Barre Ducaale, halka dhadhaabna uu soo baxay mudane Faarax Macalin Maxamed. Deegaanka Balanbalana waxaa ka soo baxay Cumar Shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyey. Waxaa galbatay Safiya Cabdi Nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, iyadoo Axmed Sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka Ijaara, halka deegaanka Faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi Saalax Yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane Cabdikariin Cusmaan Rati. natiijooyinka waa ay iska soo dabadhacayaan. Guddiga doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa keliya waxay haystaan 7 maalmood inay ku soo afmeeraan guud ahaan tirinta codbixiyaasha dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhanka kale, qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyey dib u doorashada xildhibaanka degmada Kamukunjo Islii ee ka tirsan tahay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo xubnaha ku soo baxay golaha deegaankaasi ee xaafadda Islii. Wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Xildhibaankii hore ee degmada Kamukunjo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa markii 4-aad ku soo baxay xildhibaanka degmada oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii. Haddaba guusha xildhibaan Yuusuf Xasan waxaa aada u soo dhaweeyey Soomaalida ku nool Islii, iyagoo sidoo kalena taageeray Fuaad Xuseen iyo Axmed Qadar Dabar oo iyaguna ku soo baxay xubnaha golaha deegaanka.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, kana mid a dhalinyarada Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii. Run ahaantii aniga waan soo dhaweynaya shaqsi ahaan markii 4-aad in loo doorto xildhibaanka degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi. Waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii 4-aad ayaad kusoo baxaysaa, waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulsho weynta ku dhaqan xaafadda Islii, gaar ahaan Kamukunji oo idil, sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqaynaysid. waxaana ku leenahay mar walba mar saddexaad in aad kasii wadid ama kasii abaqaadid bulshada ku dhaqan Kamukunji hawshii aa u haysay.
Magacaygu waa Nimco, ku nool xaafadda Islii. Waxaan mar kale u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafadan Kamukunji. Sidoo kale waxaan hambalyaa ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca MCA-yada kolleyto. Waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha allah.
Magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed. Haddaanaha shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego. Hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii 4-aad loo dooranaa xilka xildhibaan xaafadda. Horaan waxay xaafadda waxaa kasoo geli jireen niman kaloo madow ayaa kasoo geli jireen oo kiyaan kale. Markii Soomaalida marka inay hadda gursigooda ay difaacdaan oo marka 4-aad ay doortaan Yuusuf Xasan, runtii waa arrin weyn ayay u tahay oo anfacayso. Marka runtii waxaan leenahay xaafadda sidii horena shaqadii u haysan shacabka xildhibaanka iyo MCA-yaasha inaad si fiican ugu adeegtiin. Hadda maalmahan aad iyo aad xaafadda xagga nadaafadeeda hoos bay u dhacday. waxaanu ka codsanayna insha allahu tacaala xildhibaanka maadaama uu soo laabtay MCA-yaasha xaafadda nadaafadeeda inay kor u qaadaan iyo bilicdeeda iyo sukuuridkeeda. Runtii saas ayaan leeyahay, waana soo dhaweyna haddaan ahay shacabka ku nool xaafadda Islii.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa laa Foos Cabdullaahi. Waan ku faraxsannahay mar labaad MP Yuusuf Xasan intuu ku guuleystay. Dhalinyarta kale MCA-ga waxaa ka rajeyneynaa intay wax noo qabtaan guul fiican waan rajeyneynaa.
Meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyey natiijooyinka xildhibaanada ku soo baxay degmooyinka, waxaana degmada Kamukunji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyey, iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa toddobaadkan muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso? waa mawduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, brofesor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho, doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo dunye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor shaafi, baarlamaanka soomaaliya ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgalayaan. haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugayo?
Si guud ahaan, barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la horgeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad soomaaliyeed oo fahansan shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen. qodobada ugu muhiimsan waxaan isleeyahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan, qodobada kalena qodobadaas ay soo hoosgelayaan. saa darteed waxaan rajaynhayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoog ay saari doonto dowladduna, si guud ahaan ay qodobka amniga xoogga saari doonto, maxaa yeele qodobka amnigu keliya haddii laga shaqeeyo afartan sano isagaa ku fudan.
waa mahadsan tahay duniya maxamed cali soo dhawow.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan aada ugu faraxsanahay in horta xukuumaddii la ansixiyo iyo barnaamijkeediiba. barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxaa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan. marka iyagana waxay ahaayeen xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horay waayo arag u ahaa oo meesha laga hayo soomaaliya inta badan yaqaan, laakiin haddana waxaa waaye way kala mudan yihiin oo priority ay kala leeyihiin qodobada ay soo saareen. marka meel ay dhaafeen ma lahan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority-ga koowaad waxaan siin lahaa amniga iyo abaarahan soo noqday oo maalin walbaba yaboh iyo qeyladhaan ay ka imaanayso inay xoogga saaraan, iyo constitution-ka dastuurkan dhammaystirkiisa oo laga dhigtay shaqo ay hay-adihii caalamigii, iyo waxaad u malaysaaba in mar walbaba wixii la yidhi ma dhammaato waaye. arrintan kaleeto oo aada aan iyadana xoog u saaray u qiimeynaya waxa waaye heshiinta ama waawaantii lala gelaayay somaliland oo u malaysay shantii sano u dambeysay in la iska hilmaamay ama mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn.
brofesor daqare,
waad mahadsan tahay. waxaan u malayn waxa ugu muhiimsan amniga, aada bay uga hadleen amnigu waa muhim, waxaa kaloo muhima cadaaladda iyo garsoorka, waxaa kaloo muhim ahaa dib heshiisiinta, waxaa kaloo muhim ahaa in dalku gaaro isku filaan xagga dhaqaalaha, waxaa kaloo muhim ahaa horumarinta arrimaha bulshada, adeega waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyo nadiifa. waxaa kaloo muhim ahaa halkudhagii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa soomaaliya heshiista dunida heshiis lahaa. marka dhammaantood waxay ahaayeen qodobo muhima, laakiin su-aasha taalla waxay tahay waxaa jirta wax la yidhahdo carabtu tirahdo almusamiyaat, in almusamiyaat laa tuqiib alxaqaaiq, oo ay micnuhu tahay wax wanaagsan waa la sheegi karaa, laakiin implementation-ka in wixii la fuliyo ayaa runtii muhiimad gaara leh. mushkiladana haysatay dhowri labaatanka sane lasoo dhaafay waxay ahayd in dowlad kasta ay barnaamij fiican dejiso, haddana fulintii u adkaado. marka waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin ansixinta golaha shacbigu ay xukuumadda iyo barnaamijkeed ansixiyeen, way ku mahadsan yahay prime ministerka iyo madaxweynaha barnaamijkay soo diyaariyeen, laakiin su-aasha la qaba waxay tahay shacbiga soomaaliya ma la fulin doona arrimahan? waxaan u baahannahay dowladdu inay noqoto yacni dowlad fulin oo waxaan hadda ay sheegayso meel mariso oo kuwa hore ay istaa kaga duwanaato. taasaa muhiimadu.
doctor cali dhuux, haddii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada?
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. horta waxaan salaamayaa khayaarta doontay kula jirtay ayaan salaamayaa, kadibna waxaan salaamayaa dadkana dhegaysanaya iyo bahda saxaafadda v o e waa salaamayaa. salaan kadib, horta xukuumadda iyada barnaamijkeeda samaysatay barnaamijyo qurux badan bayna la tagtay oo iyadu maaragtay amniga iyo dhaqaalaha iyo heshiisiinta iyo waxyaa sida dee maaragtay boolasigeeda balaankeeda way geysatay waana loo ansixiyey. siday u fulinaysan horta iyada laga rabaa, annagu dee hadda fulinta ka mid maah. laakiin markaan ka hadlo muhiimadda, waxyaabaha ugu muhiimsanee laga rabo maanta xukuumaddan, aniga waxaan aaminsanahay bini aadamka noloshiisa horta dhaqaalaha lafdhabar u ah. maanta waddankeena macluul baa ka jirta, abaaraa ka jira, inflationaa ka jira, sixbar aada u ballaaran baa ka jira. amniga waxaa ka horreeyaan isleeyahay colaadu waxbay reebtaa, laakiin gaajada iyo macluusha waxba kama haraan. aniga waxaan isleeyahay dowladdan haddii taladeyda aniga aan maaragtay aan ku darsado, waxa ugu horreeya ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabatay inflation kan caalamkan la wadaagnaa anaga waxa noo dheer abaar inay marka dawladdu wax ka qabato sicir bararka iyo macluusha geeska Afrika ka jira gaar ahaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta waxaa meesha ka maqanba primary needs-ki muqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
duniya maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabke ugu haboon ee xukuumadu wax uga qaban kartaa abaaraha baan ee ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim horta abaaraha waxa loo laba qaab ayaa wax looga qaban kara qaab waxa waa waqti degdeg oo emergency sida hadda aan ku jirno kale tood arkaysid madaxweynaha inuu erga u magacaabo waxa uu milisa jabo iyo bulshadii oo la abaabulayo qaab waa noocaas oo waa emergency waaye si wax dadkii ilaa weysii dhimanayaan waqti dheer ma sugi karaan in wax laga qabto laakiin midda muhiimka ah oo loo baahan yahay oo dalka u baahan yahay waxa waaye midda waqtiga fog ah sababta hadii abaarihii wixii koosiski keenayay aan wax laga qabanin in la cirib tirin waxba ma isbedelayaan tusaale marka usoo qaadano anagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 million dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxaan kaloo leenahay bad 3,333 dhirirkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan oo arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka uu soo shaqo tagay waxaan leenahay xoolo marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay marka waxa dawladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency kaliya isku lugeynin waqtiga fog la waxay waayo waxaa jiri jiray ado wax soo saar hay-ada waxaa ka mid ahaa beeraha kala wasaaradda beeraha kala waxay sameyn jirtay webi qodis webiga markuu imaado biyaha keeno mar walba caru reebay waxaa arkaysaa webigii Shabeelle hadda inuu buuxsamay webigii Jubba ood ogtahay in matooro mooyo wax kale lagu soo saari jirin asagana inuu buuxsan waxa la rabaa webi qodistii in la helo xoolaha kale taxanaanada xoolaada waxa uu jeedaa wasaaradii usefulka ahaa oo ummadda wax tari lahaa in la leeyahay C iyo A iyo B lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaayo budgetkaasi dawladdu waxa arkaysaa in budgetkii running cost iyo waxaan loo baahnaa lagu bixinaa iyo xafiisyada waaweyn wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waxa arkaysaa inaan budgetkoodi lagu firin waxa leeyahay waxba ma aha waana meeshii wax soo saarkeed marka waxaa soo dhan dawladda waa inay policy ka sameysaa siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo taas ayaa looga bixi karaa laakiin emergency waxba ma u taraa
professor Dacarre abaaraha sidee xukuumadan wax uga qaban kartaa
walaahi runtii horta abaaruhu meel badan bay ka jiraan amniga abaar baa laga yahay dhaqaalihii abaar baa laga yahay wax soo saarkii uu taa abaar baa laga yahay horta abaarta lafteeda micno badan ay hadda yeelatay sida amnigu uu micno badan u yeeshay anigu waxaan isleeyahay ergey baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda uu arrimaha abaaraha uu magacaabay ergegaasna kulley wuu sameystay qorshihiisii meel badanna wuu tegay marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xiriira abaaraha hadday yihiin abaarihii rabaanigaha iyo hadday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatarada kale aan ku jirno runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kaluu kasii muhiimsan yahay xitaa cadaalad la'aanta waa abaaro lafteedu wax kasta oo qofka insaanka dhibaya waa ku amni darro waa ku abaar waa ku dhaqaale xumo waa ku nolol xumo marka sidii hadayba anu aan sheegay waxyaabaha ay dawladdu keensatay barnaamijka siyaasadda ka dhigatay meel marintoodii hadii prime ministerka iyo xukuumadiisu ay commentidaan waxaan isleeyahay wax kasta oo ka yimid noqonayaan
difaacal dhux abaaraha sidee xukuumaddu wax uga qaban kartaa
aniga waxaan arkaa labo arrimood in la sameeyo mid waa horta waa sax dawladdu maamul bay u sameysay ergay gaarka ah abaaraha iyo gudiga abaaraha intaba way jiraan kow marka marka iyaga marka maamulkii ama administration-kii maamulayay abaaraha waa dhisan yahay dawladdu way dhistay marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom in la sameeyo oo dadka abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluush heerka ay gaarsan tahay la telecomo telecom markii loo sameeyana xarumo loo sameeyo oo xarumo ay dawladdu ka sameeyso gobolada iyo magaalo madaxdaba macluul aad u badan baa jirta sida heerka la mareynayo ka sareysa aniga asaan aaminsanahay baahida Soomaaliya ka jirta marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamam IDPS in la sameeyo gobolada laga sameeyo magaalada Muqdisho laga sameeyo dawladdu ay primary needs-ka horta dadka nolosha meeshii ku hoyan lahayeen iyo waxa cun lahayn ay u sameeyso ilaahay baa abaarta naga bixin kara mid naturalka ah ee roobka iyo xagga maarayta ilaahay baan sugeyna meelaha qaarna wadanka de roob ka daay laakiin waxyaabahan kale dibna aadamku u tari karo dawladdu waxaan leeyahay gacan ha ka geysato gacantaasan ha muuqato
wa mahadsan tahay doktor shafi isla su'aashan ku saabsan abaaraha
aad baad umahadsan tahay abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loo wajihi karaa kolleyde wax walba wuxuu salka ku haya amniga oo meelaha qaar oo aan laba aadi karin dawladda ka shaqeyn karin baa jira laakiin aan waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dawladda soomaaliya dhacday dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa oo gaar ahaan aqoonyahanka iyo arrimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oo ay hormuud u yihiin culimada soomaaliyeed sa darteed waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyigeliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay xilmaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo isaguna safar qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba isagan wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka indhahooda kusoo wajaho soomaalida waa qodobka aan isleeyahay kale ee muhiimkii waxaa weeye hay-ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira hay-adahaasi mandate iyo hay-ad waliba shaqay leedahay hay-adaha inay la dabagalo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency iyo si mustaqbala labadaba loo dabagalaan aaminsanahay qodobka ugu dambeeya waa wacyigelin guud oo shacabka soomaaliyeed wax haysta bal hay-ad iyo caalamka nala soo gaadhaan unbaan ku qaylinahay inaan inaku wax isu qabanno oo inaku gacanteena jeebka gelino ruux wali wuxuu awoodo walaalkii ku bixiyo baan fari lahaa
arrimaha amniga ayaa ka mid a qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumaddiisaba haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darada jirto aan siiyo brofesor daqare
horta marka kelimada amni laga hadlaayo waa kelimad aada u ballaaran qayb ahaan waxaa ka mid ah dadka challengiga dowladda ku ah runtii waxaa lagu sheegi karaa amni darro waxaa kaloo amni darro ah abaarta waxaa amni darra ah gaajada waxaa amni darra ah jahliga wax walba oo dabcan waa tabardarida amni darada kamid ah waxaa amni darada kamid ah dhammaystir la-aanta dastuurka iyo dabcan inuusan boolasiyadii dowladda looga baahnaa inaysan lahayn waxaas waa amni darro waxaan u rajeynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada ee hadda dhiseen iyo shacbiga soomaaliyeedba in caqabaadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho taas ayaan kusoo koobi lahaa
wamaadsan tahay cali nuux sidee amniga wax looga qaban karaa xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay samayso si xasilooni loo gaaro amni daradana looga baxo
bismillahi raxmaan raxiim horta dee amnigeennu muddoba waa xumaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay xukuumadiisba bedelayay iyo amnigu waa liitay marka amniga aniga waxaan isleeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto macnaha dawladdu qori kuma xallin karto amniga marka waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota haddii dadka dee corruptionka iyo cadaalad darada iyo eexda iyo qabyaaladda iyo ummadda dee haddii laga yareeyo oo dawladdu ay la dagaalanto oo dee ammaanada dadka lasoo celiyo oo dadku ay aaminaan dawladda waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa amniga macnaha istaraatiijiyad barbar socotaa loo baahan yahay qori ku taag waxba ma ahaa dawladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf markaas amniga soomaaliya uma malayna ay ku guuleysanayso labaatanka sana soo socota xitaa laakiin waxaan aaminsanaya inay istaraatiijiyad barbar socoto kale waxa keena moogta amni darada waxaa ka mid a qabyaalada ka mid a corruptionka ka mid a eexda iyo markaasi waxa weyaan cadaalad darada ka mid a amaanada oo la xado dee dadka wixii dawladda loogu dhiibay ay si xun u maamusho kamid a provocation ka dhalan cara ka dhalanaysa caradaas waxay keenaysaa baglash dadka inay gadoodaan inay ku biiraan dhinaca kaleo dee mucaaradka oo dawladda qoriga ku haya inay kasoo horjeedis marka dawladda waxaa la rabaa marka inay istaraatiijiyad la timaado
waa mahadsan tahay doctor shafi amni darada jirta sidee wax looga qaban karaa
amnigu siday walaalihii hore u sheegeen wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabaa inay la dhaqaajiyo hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo waxaan ognahay shantii sane ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanin sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayna waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga kamid noqdo waa qodob muhiima qodobka kale aan isleeyahay waa iyadana arintaas uu xoojinayo waxaa weye ciidamo sodomeeye kun ka badan oo dalal ay noo soo direen baa jira ciidankaasi mandate-kiisa saxda waqtigiisa iyo shaqadiisa waa in la cadeeyo qodob kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhexdiisa sifar laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo maxaa yeelay Soomaalidu corruption meel walba galay sidaa darteed ciidanka dalacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askari wuxuu qabtay laga dhigo qodobka ugu dambeeya waa inuu jiro go'aan madaxda sare ka ay ka go'an tahay inay dalka amnigiisa gacanta ku soo celiyaan
waa mahadsantahay dunida haye horta amni la'aan nolol ma jirto nolosha dhanba waxay ku xiran tahay amniga amni haddaan la helin nolol lama helayo marka sida uu ku soo noqonayo abniga aniga waxaan aaminsanahay laba qaabba in loo wajaho qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga asaga ayaa waxaa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalay inay xoog ku yeeshaan maamulada sababtoo ah farkilii fool ma dhaqdo waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin istaadiyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan inclusive waa inuu ahaado hal qolo keliya inay la ruurto abni waxba ma tarayso ama qolo walba meesheeda idhaahdo anaa abni ka dhigaayo waxaan wada jir ayaa lagu qaban karaa abniga guud markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego afartan kun oo marba midba magac leeyahay horta in la mideeyo in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib habeyn lagu sameeyo oo qaabki lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo ayaga naftirkooda waxaan ognahay inay laba gruub kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhexdhacay sanadii aan soo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kaleeta iyo la yiri marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan shaqo badan ayaa xogta dhinacaas uga taalo markaan ka tago dhinaca kaleetana waxaa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii qaabkaasina in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo micnaha bulshadii iyo waay bulshada ayadii deegaanadii degan waxaan arkaynaa deegaanada hadda Soomaaliya nabad ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada marka deegaanadaas anagu ka tusaal qaadanayno waa in aan anagana sameynaa abaabulka isla sameeya si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si isku kalsoonaan in abaabul loo sameeyo la abaabulo dadkii isla markaasna laga qayb geliyo abniga naftirkiisa
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu maanta ku gorfaynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo duuliye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a marka sidee ugu habboon ee afarta sane soo socota u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah aan siiyo doctor cali dhuux
bismillaahi raxmaan raxiim horta soomaalida waxay tiraahdaa dad kuma wada ammaanayo kuwada eedin macnaha dadde xil haddii la magacaabo dad badani haddii siday rabaan ay meesha ka waayaan dee mucaaradadu imaanaysaa iyo khilaaf laakiin labaan u kala qaadaynaa khilaafka tusaale maamul goboleedyada dee haddii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halkaa kasoo jeedaa isagoo waxa uu rabo hadduu ka waayo dowladda mucaaradayo waa waji gaar oo la garanayo haddii ay dowladdu ka leexatay 4.5 formalihii amaba dee heshiiskii soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana haddii dowladda eeda leh aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan mawsasiga prime ministerka ayaa iska madaxweynuhu asaga keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidentaha way ka dhaxaysaa marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay haddii wuxuu ku xulay 4.5 form war beeshii lahayd saamiqaabsiga soomaaliya ayuu ka keenay in cid marka oo de gobol kale oo beeshaas la mid aha oo hadii la siiyo ku qanci lahayd hadday inay eed keentahay haddii waa waxaan macnaha wax weyn aan macno sameynaynin marka taas madaxweynuhu kama leexan wuuna sameeyey prime ministerkii mudnaana uu keenay sidii formal u ahaana uu ilaaliyay taa halkaas aan kaga baxay mid kale haddii shaqsi ka mid ah oo dee ama electionka sidii loo galaan ognahay ama raggi saaxiibada la ahaa ama maamul goboleed ka mid ah hadduu asagu oo markuu siduu rabay ka waayay dowladda oo mucaaradaya hadda dee way soo jirtay oo horey u soo jirtay waxaan isleeyahay taasi kama duwanaanaysa wax hore u dhacay muhiimaddu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeya waxay ku xiran tahay in la isqanciyo oo garnaqsi lala yimaado haddii dee maamul goboleedyada ayaga ayaa macnaha laga gardanayaa inay dowladdu la garnaqsato mis la fadhiisato haddii maaragtay iyagu ay gardaran yihiin loo caqli celiyo oo dee waxay tabanayaan markaasi la yihahdo dee xaquma lihdin marka in la wada shaqeeyana waa lagu qasban yahay maamul goboleedku ma jiro haddaan federaalku jirin ama dowladda dhexe aysan jirinin dowladda dhexena ma dhaqaaqi kartaa haddaanay haysanin xibnaha markaasi waxa weyaan maamul goboleedyada markaas haddaysan haysanin
doctor shafi bal ka waran aragtidaada ku aadan sida afarta sane ee soo socota ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ay wada shaqeyn karaan
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafka waxaa keenaya nidaamkan federaalka oo soomaaliya la dul saaray oona soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay dastuurku ma dhammaystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taas waxay keentay mushkila keentay waxaa kaloo mushkilo keentay siyaasiga soomaaliyeed oo mar walba masaalixdiisa khaaska ka hormariya tacaamka iyo dowladaha dariska ah ama dowladaha gobolka oo markii horeba aan isleeyahay anigu federaalka ay u keeneen in ay awoodda soomaaliyeed lagu wiiqo waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe haddii ayna wada shaqeynin waxba ma soconayo
duniyo siday u wada shaqeyn karaan afarta sane ee soo socota dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaan qabaa in ay dowladda soomaaliyeed ay fidiso gogol oo iskugu wacayso waxgaradka soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado sababto markii la garnaqsado maamulada wixii ay gef sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa iyo hadda aan jirin waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen marka hadda waxay leeyihiin dadkii annaga cadowga nagu ahaabaa wasiiro laga dhigay war maxaa adi cadow kuu keen ninkaa xaquuqu laha xuquuqdiisa ku tumatay weli waa caddaynaysaa raalli ahow ma aad dihin adiga maamul ahaan intaa gogol fidisa maamulada naftirkooda waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanaayo inay intay gogol fidiyaan dadkay dunuubta ka galeen iyo dadka hadda baawarka la siiyey oo sheegayana dembiye ay naga galeen ay leeyihiin waana nagu soo kobciyey ay leeyihin annagaana noo soo jeheeyey ay leeyihiin iyo raggii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodaayo baawar sheerinkeeniya maqan inay isu keenaan maamulada naftirkooda inay bilaabaan dib u heshiisiin iyo garnaqsi
waa tahay waa mahadsantahay dunyo brofesor daqare
wallahi horta ana waxay la tahay su-aalahan jawaabahooda ina anagu bixinna ma ahayne wuxuu ahayd inuu dastuurku bixiyo gaar ahaan chabtarka shanaad ee dastuurka inuu arintan qeexo dowladda dhexe iyo roolkeeda dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose anu in badan arrintan waa ka hadlay 4.5 waa qaanuun dowlad goboleedku waa qaanuun dowladda dhexe waa qaanuun wixoo dhan way sugan yihiin anu waxaas leeyahay dowladda dhexe ayaa ku maga ayaa ku shaqaleen magacaabista golaha wasiirada madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagoo golihiisa wasiirada kama talagelinin dowladda dhexe markuu dhisahay waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xallina ma naqaana laftigeen anu waxaa leeyahay tabashada ay tabanayaan haddiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabasha waxa kama jiraan
doctor cali ruux dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guuldaraysteen dhammaystirka dastuurka qabi qoraalka oo in muddo ah soo jiitamayay haddaba dowladda iminka jirta talaabo ceenke ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaystiro
waa dasadar muuqda su-aalka dhan aan la yiray waxaa meesha ka muuqatay dastuurku inuu daraaf yahay u baahan yahay la dhammaystiro dowladda shaqadii baa laga rabaa marka action raadaad ama weerisaa la yiri moogtahay marka dee waxaa loo baahan yahay moogtahay oo wixii de moogta ficil in la sameeyo oo maaragtay dowladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraha dastuurka inay dhammaystirto waaba shaqo qabiyaaho dee dowladda laga rabo marka siday u dhammaystiraysana isla dastuurka qeexaya dastuurka qeexaya oo dowladdu de inay maaragtay ay u saarto maxaa la yihahdaa golayaasha dowladda maxaa ama labada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamulgoleyada iyaduna marka ay qayb ka noqdaan dawladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado sida inay tilaabadii ay qaadi lahayd dawladdu waxa laga rabaa stabiliskii ay qaadi lahayd implementationkii baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa way qoranta dastuurka laftiisana qeexaya
waa mahadsantahay doktor shafi dastuurka muddada dheer soo jiitamayay sidee loo dhameystiri karaa
arintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dowlad kasta oo timaada si una dastuurku awoodahooda u yareynay meelba iska dhigaan dowladihii lasoo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka hadday dhammaystiraan doorasho toosa inayna aadayna doorasho dadban la aadayn saa darteed hay-adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhammaystiri lahaa way joogaan shacabka soomaalidana mushahar bay ka qaataan baarlamaankii baa joogo shaqadan shaqo kule guddigii madax banaanee maxay ahayd dastuurka joogo shaqo kule wasaaraddii dastuurka joogto iyaduna wax kaloo ay qaban haysa aan jirin oo iyaduna shaqo kule saa darteed haddii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo dowladdan shaqada u taalle ugu muhiimsan waxaa weeye in ay waqti go-an bilowdo dastuurka dhammaystirkiisa waqti go-anna ay ku dhammaystirto
duniye maxamed cali dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa
horta dastuurkan waxa waaye waxay noqotay dembiil nin walbo markuu imaado wax ku rito waxaan ognahay 2006 cabdulaahi yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray waxaan ognahay dowladdu ku xigtay inay 30 qof haddana oo madax banaan oo aqoonyahanno laho diin culimaa u diin leh jawaari oo markii dambe gudoomiyaha noqonayay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Jabuuti ku soo bandhigay 2010 2010 ayaa la soo bandhigay kan ku meel gaarkood arkiis ilaa ay hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyin jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambaa lagu noqonayo example oo kale waxa jira dastuurka waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaha baarlamaanka iyo shan qof 15 kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin waxay leeyihiin dib habeen ku sameeyna ilaa qodobka 10 aan soo dhameynay waa 15 kaliya article 15 aan soo dhameynay iyay leeyihiin kuwii markay sidaas dhahaan waxa hadda tii koorays Xasan Sheekh naftirkiisii waxa gudoomiyaha ee gabadhan Mariya Arifa ka ahayd 15 aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacaday ka sheegtay meel kasta ku jiraan tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu dooranaya ayadii waa la tuuray waxaa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian iyo guddigu marka maalin kastaba dad aan shaqo loo abuuraya marka ani waxaan qabaa dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xilsaaro
aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa
Soomaaliya waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loo yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeeyay 22 sano dastuurka waa qabiya lagu leeyahay dastuurka marka fiiso waa 15 cutub yaani loo samaxo haday aqbasho xukuumadan 4 waxaan ku salan karaa 3 maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $54 million oo dollarna way ku baxday bal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay marka hadaan hoolkayga waxaan ku soo eeri wax walba hadii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasto la qaban kara dastuurka wax laga qaban kara cadaaladda wax laga qaban kara amniga wax laga qaban kara arrimaha bulshada wax laga qaban kara dastuurkan baa one day lagu xalin kara problemkiis one day not two day one day baa lagu xalin kara Xasan Sheekh baa umada Soomaaliyeed ay ka sugeysa policy in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Xasan Sheekh baa laga sugayaa because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah oo asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra-iisul wasaar uu yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runtii aan islaahay tii wara ka duwanaan doonta waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurkan wax lagu qabto ma aha sanad ma aha 6 bilood ma aha hadii taa dhici weydo yani xilmayna gudani weeyo
waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka doctor Shafi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyey waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa
hadaba siday mira dhal ku noqon karaan wada hadalada labada dhinac maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
halka ra'iisul wasaaraha uu maasan yahay dacan ra'iisul wasaaraha waa laga soo dhaweeyay dawaan shacabka iyo siyaasiinta qaar way soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraan amni ba haystaan hormar ba haystaan way fiican yihiin meel fiican ba wax u maraya meesha wax raayn wax laga qabto u baahan waa koonfur nin aan waxba haysan nin wax haysta lama hadlo anasaan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo juhdiga ugu badan waa in koonfur la geliyo reer Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahan isu soo dhaweyn waa in niyad wanaag loo dhiso waxyaalaha xuquuqda leeyihiin waa in la siiyo amniga waa in lagala shaqeeyo waa in wada hadalku uu bilowdo Soomaalinimada waa in xagga lagu xoojiyo wixii ay taban hayaan ee loo geystay ee dawlad Soomaaliyeed u geystay magac dawlad Soomaaliyeed loo geystayna waa in raaligeliyo dawlad Soomaaliyeed ay ka bixiso
waa tahay duniya maxamed cali
horta anigu waxa ila tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkayna dadka loo saaray dadki ay wax ka tabanayeen inay yihiin gudiga loo saaro rag oo dawladdi hore ee 22 sano ka caankeedo ay wax ka tabanayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggi ayaga ahaa hormud looga dhigaayo diboshisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anaga aan nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay iyagii loo diray marka waxaan rabaa in horta markuu horeeyo si wada hadalku uu mid mira dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen ah oo Soomaaliyana aan dunuub ka gelin dagaaladii sukeeyeen aan dambi ka gelin oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu aan la joojinin oo socdo isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ayaga naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ah ma kala xirna ganacsatada waxa arkaysa ku muxuu aan xawaalada inay isla jihiin oo isla socdaan waxa arkaysa bulshada rayidka anaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan marka horta dadka is okoban ha soo dhisan aniga saasan qaba marka ayaga soo dhisan ganacsatada soo dhisto culimada u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wada jirka iyo garnaqsi iyo inay bilaabaan kadibna dawladana facilitate gareyso arrimahaas
wamaasanta professor daqare xukuumadda imika jirta qab noocee ayaan isleedahay ha u wajahdo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
ana waxay la tahay konfurii qoy inaan dhana ila haboon Soomaali waa la dayay ana waxay la tahay asxaanka ugu fiican ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime minister ku ay sameyn karaan inay tahay in konfurii dhisan dhismaha konfur baa waxay la macna tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya la heshiisiyay isku nageeyay problemka Soomaaliya 20 sano wuxuu ahaa konfur department Soomaaliya laga soo bilaabo gaalkaxyo ilaa badhaadhe ras kampooni buu ahaa gobolada waqooyi waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way deganayeen 30 sano nidaam ba ka jira dawladda hoose ka jira deganasha ka jirta wax fiican ma ka socda marka abiilka ama codsiga halkan aan ka dhiibay waxay tahay in konfur institution keedi dawladeed la dhiso oo dawladda dhexe ay nidaam sameysto oo nidaamkan dawlad goboleed ay iska taagan ay ku taagneen institution-ki dawladaha hoose loo sameeyo si dadku isku maamulo arinta marka waa arinta wada hadalka u keeni karta soo yaan konfurtiga waqooyiga ama Soomaaliya Soomaaliya
oo ma tahay adiga soo gabagabeynaya Dr. Cali Dhoox wadacaynke ayaa isleedahay haloo maro wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland si ay mira dhal u noqdaan
xukuumadda horta ra'iisul wasaaru uu niyad fiican yahay wada hadalada uu yiri maaragtay waan qabanayaan oo ku mahadsan yahay laakiin waxaan maqlay jiray dhayda abxoorteeda ku imaane waxa la isku hayaa iyadoo laga heshiin qadiyadaas guddi waa la magacaabi karaa magacyo qorxoon waa loo bixin karaa horena waa u jireen oo dawladihii jireen dhinacyo way soo magacaabeen laakiin waxa la isku hayo in lagu dhiirado labada dhinac dhinacna ma awoodo koonfurta Soomaaliya ma oran karto Soomaaliland waa aqoonsanay oo cid dhihi karta ma jirto miiskanta soo fariisto Soomaaliland niman ka soo jeedaana ma oran karaan Soomaaliya ku biireyna waxa loo baahan yahay marka yaa dhihi kara weeraygaas marka waxa moodaa xoga hadalladaas moogta walaal jicilada iyo isu socodka iyo wada hadalka xiriirka in la iska wado ay fiican tahay laakiin qadiyadaas in go'aan laga gaaro hadii loo baahan yahay waxaan aaminsanahay ay u baahan tahay in laga wada hadlo hota maxaa tabanaysan oo koonfur iyo loo wada hadlo south and north loo wada hadlo sidii labada dowlad loo ahaa dad u qalmana la geeyo oo dadku ay aaminayaan laakiin wasiirku inuu wasiir magacaabo beexina uu dhowrin soo magacaabo oo shaqada waxba ku samayaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa
guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doktor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, brofesor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho, doktor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda todobaadka ayaad dhegeysanayseen. markana wararkii ugu dambeeyey caalamka, qodob ka mid a qodobadii ugu waaweynaa aan idin dulmaro: etoobiya ayaa dhammaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyoxireenka oo ay ka sameynayso webiga blue nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed maanta sheegay. arrintaas waxaa la sheegayaa inay kor u sii qaadi karayso xiisadii awalba ka dhexaloosanayd dalalka dariska masar iyo suudaan oo kala dhexeeya waddanka etoobiya. kurwaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii etoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyaha ka dhalinayso, taasoo markaasi xarunteedu tahay galbeedka waddankaasi etoobiya. warkii dunida dhegeystayaal, qodobkiisa ugu waaweynaa ayuu kaasi ahaa. markan dhinacii heesa ayaanu jallaacinaa ay ku soo dhawaada heestan.
Afridodka i o aveska anma adadika.
wata heesaasi gabagabo waxa uu ahayd idaacaddeenna galabnimo dhegeystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idinka tegay anigoo Jamaal Axmed Cismaan nabadgelyo.